Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, ilang bansa sa Europa pansamantalang sinuspinde ang paggamit ng AstraZeneca vaccine. Balita mula sa Pilipinas, mga nagpo-positibo sa COVID-19 sa bansa, lumobo. At sa balitang sports, Federer natalo na naman, ranking nito, apektado. Sa detalye ng mga balita, inamin na ngayon ni Health Department Secretary Brendan Murphy, posibleng di matapos ang target ng gobyerno na mabakunahan ang lahat ng mga Australians. Target kasi ng Morrison government na babakunahan ang lahat ng dalawang doses ngayong buwan ng Oktubre. Sa ginawang parliamentary inquiry kaugnay sa COVID-19 vaccine rollout, sinabi nito dahilan ng pagka-delay ng rollout ang shortage ng supply ng gamot mula sa lokal at international manufacturers. Kaya posible umanong kahit sa kalagitnaan ng buwan ng Disyembre, maraming Australians ang di pa mabakunahan sa kanilang second dose. Sa ngayon, merong 1.3 milyong doses ng vaccines sa Australia mula sa ibang bansa.
We are aiming to achieve that by the end of October. We haven't got an exact date. We're still remodeling all of the work that we're doing at the moment. We don't know whether we'll be able to achieve two shots by the end of October. All I'm saying is that with a 12-week interval, it's going to be difficult.
Sa iba pang mga balita, sinuspindi ngayon ng Italy, Norway at kamakailan lang ang bansang Denmark at Austria ang paggamit ng gamot na AstraZeneca COVID vaccines matapos makitaan ng blood clots ang mga residenteng nabakunahan sa Denmark. Inanunsyo ng gobyerno ang pagban sa AstraZeneca sa 14 na araw matapos mamatay ang isang residente na nabakunahan, pero di na tinukoy ng mga eksperto kung ang gamot na itinurok ang dahilan ng pagkamatay nito. Agad namang nagsagawa ng imbestigasyon ang mga taga-European Medicines Agency. Ayon naman sa mga regulator ng bakuna, walang indikasyon na malalagay sa peligro ang mga nababakunahan. Di naman ikinatuwa ni Danish Prime Minister Mette Frederiksen ang mga pangyayari, pero anya kailangan nilang isuspindi ang bakuna gamit ang AstraZeneca habang ginagawa ang imbestigasyon. 5 bansa pa sa Europa ang nagsuspindi ng kanilang bakuna gamit ang nasabing gamot matapos namatay ang isang 49-anyos na babae dahil sa multiple thrombosis o blood clot sa 10 araw mula itong mabakunahan.
We follow the science, which means in this case that we follow the advice and the opinion of the European Medicines Agency. The European Medicines Agency is following closely, of course, the use of the vaccines in the different member states. I draw your attention to the fact that yesterday EMA has adopted a preliminary view on the case in Austria, if I'm not mistaken, where they said there was no specific indication that the vaccination led to these conditions.
Balita naman mula sa Europa, patuloy ang European Commission sa pagkontrol ng export sa lahat ng mga COVID-19 vaccines hanggang sa buwan ng Hunyo nitong taon. Bago makapagluwas ng mga gamot, kailangan ang pahintulot mula sa komisyon dahil pa din sa kakulangan ng supply ng mga vaccines, lalo na sa mga bansa sa Europa, ayon sa spokesperson ng European Commission, Miriam Garcia Ferrer. Sakop ng restriksyong ito ay ang mga bansang may advance purchase agreement. Noong nakaraang linggo, hinarang ng European Union ang shipment ng bakuna para sa Australia mula sa Italy, matapos magkulang ang supply ng bakuna para sa mga bansang sakop ng EU. Samantala, aprobado na din ng European Medicines Agency ang one-shot vaccine ng Johnson & Johnson's na inaasahang gagana ito sa lahat ng COVID virus variant. Noong isang linggo, umabot sa 1 milyong katao ang positibo ng COVID-19 sa buong Europa.
This export authorization mechanism continues to apply only to export from companies with whom the European Union has an advance purchase agreement. These advance purchase agreements commit the vaccine producers to deliver to EU member states a pre-agreed number of vaccines. Those countries most in need and a neighborhood will continue to be exempted from the application of this instrument.
Thank you. Samantala, hati ang opinyon ng mga leader ng Estado sa bansa ukol ito sa $1.2 billion na tourism package ng federal government. Kinustyon ng gobyerno ng Western Australia, South Australia, New South Wales at Victoria ang pagkahati-hati ng pagbibigay ng packages na ito dahil ang ibang mga estado ay may mas maraming tourist spots destination na kasama sa package. Ayon kay Victoria Deputy Premier James Merlino, gusto niyang may mas magandang kalalabasan ang ganitong programa ng gobyerno. Hindi yung isang lugar lang sa Victoria ang kasali sa package. Pero kambyo ng Labor Party National President Wayne Swan, wala umanong pinapaborang estado. Pero inamin nito na sa kanyang panayam sa Nine Network, hindi sapat ang package na ito para isalba ang naghihingalong tourism industry ng bansa. Iginiit naman ni Prime Minister Scott Morrison, di pa tapos ang paglatag ng programa. May idadagdag sila na mga destinasyon sa package. Samantala, tatapusin na ng gobyerno ang JobKeeper Wage Subsidy Program ngayong ika-28 ng Marso, bagay na ikinabahala ng mga may negosyo sa turismo.
I think there's a real problem with the program. It's a relatively small band-aid over the gaping wound that has been left by the withdrawal of international tourism. And frankly, it looks like it's been designed by someone with a preschool knowledge of the tourist industry. It's just not going to do the job. So I think the government is making a big mistake with the tourist industry. They're withdrawing support across the board too quickly, and the consequence is going to be unemployment will be longer and higher in this industry.
Samantala, pinuna naman ng Tourism Union ang tourism package ng gobyerno dahil wala umanong obligasyon ang mga employers na bigyan ng trabaho ang mga empleyado. Tinawag naman ng Qantas CEO Alan Joyce sa kanyang panayam sa Channel 7 Sunrise ang package umano ay walang katuturan.
The half-price airfares, the intent on them is we're passing that exactly through to the customers. We've agreed what the airfares are with the government. That's passed straight through to the customer in order to get them to travel, to help the tourist industries in those locations. And we will have thousands of people traveling that wouldn't have traveled before. That's why we're adding so much capacity.
Ito, high-tech na balita. Sa bansang Russia, isang malaking food retailer sa bansa na may-ari ay ang X5 Group. Sila ay gagamit ng facial recognition payment system. Ibig sabihin, magbabayad ka ng mga groceries at iba pang nabili mo sa kanilang tindahan sa pamamagitan ng pagharap sa 3D camera na naka-install sa cash register areas. Ang kumpanyang ito ay aabot sa higit 100 outlet sa buong Russia. Umani naman ang papuri ito sa Moscow sa panayam ng AFP sa mga teenagers dahil convenient ito at di na kailangang magdala ng wallet o phone kung bibili. At umano'y napapanahon ito ngayong may pandemya. Kahit pa na siniguro ng pandemya ng kumpanya, ang stricto nilang pinapatupad ang Privacy Act. Sa ganitong paraan ng pagbabayad, maraming activist ang nagprotesta dahil umano nawawala ng privacy ang mga tao at umano'y inaabuso ito ng gobyerno. Gaya ng data leaks at ang kadalasay walang consent sa paggamit sa kanilang mga data.
I think there's a real problem with the program. It's a relatively small band-aid over the gaping wound that has been left by the withdrawal of international tourism. And frankly, it looks like it's been designed by someone with a preschool knowledge of the tourist industry. It's just not going to do the job. So I think the government is making a big mistake with the tourist industry. They're withdrawing support across the board too quickly, and the consequence is going to be unemployment will be longer and higher in this industry.
Samantala, sa palitan ng salapi, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 37.75 pesos. Ang isang US dollar ay may katumbas na 48.47 pesos. Habang sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 0.77 Australian cents. Sa balitang sports, di magandang balita ito para sa mga tennis fans. Dahil si Roger Federer na talo sa quarterfinals sa ginawang laban nito sa Qatar Open. Tinalo siya ni Georgia Nicolo Basilas Veli sa pangatlong sets. Sa simula ng set, maganda ang laro ni Federer sa 3-6 pero nagbago ito sa final 2 na 6-1-7-5. Pero kumambyo naman si Federer, medyo nanibago siya matapos ang kanyang dalawang operasyon sa tuhod at umaasang maging maayos ang lahat sa susunod na laro. Ang dating world number 1, ngayon si Federer ay nasa world number 5 na. Sa ulat panahon nitong 12 ng buwan ng Marso at taong 2021. Bahagyang maulap sa Perth at 27, maaraw naman sa Adelaide at 32, maulap naman sa Melbourne at 29, ganun din sa Hobart at 27, maambon sa Canberra at 26. Jacket at payong din ang kailangan sa Wollongong dahil magiging maulan at 25, ganun din sa Sydney at 29, Newcastle at 29. Maulan din sa Brisbane at 29, Cairns bahagyang maulap at 31, posibleng may bagyo naman sa Darwin at 32. Samantala sa Maynila, maaliwalas ang panahon at 26 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.